Veikko Vennamo, kuka käsittääksenne oli tämän ajatuksen isä, tämän poikkeuslakiajatuksen?
Minulla on oma varma vakaumus. Isä oli Urho Kekkonen itse.
Vuosina 1972-73 käytiin rintarinnan keskustelua poikkeuslain säätämisestä presidentti Kekkosen toimikauden jatkamiseksi ja vapaakauppasopimuksen solmimisesta EEC:n kanssa.
Viimeistään vuoden 1973 puolella nämä kaksi asiaa näyttivät yleisessä tietoisuudessa suorastaan kytkeytyvän yhteen. Näistä kahdesta asiasta EEC-kysymys tuli ensinnä keskusteltavaksi.
Tämä EEC-vapaakauppasopimushanke, sehän oikeastaan alkoi marraskuussa 1970 ja te Olavi J. Mattila olitte ulkomaankauppaministerinä mukana tuossa kokouksessa.
Sitä ennen oli siis samana 70 kesällä oli saatu vaalien jälkeen heinäkuussa uusi enemmistöhallitus, missä myöskin kommunistipuolue oli mukana. Ja EEC-asia oli silloin hallitusneuvotteluissa jo esillä, ja siellä sovittiin, että pyritään turvaamaan Suomen edut läntisintegraation kehittyessä eteenpäin. Ja asia valmisteltiin koko syksyn ajan, ja laadittiin tämmöinen Suomen, se oli hallituksen ulkoisen valiokunta hyväksyi, ja presidentti hyväksyi Suomen puheenvuoron avaus. Puheenvuoron Brysselissä silloin marraskuun 24. päivä. Ja se oli hyvin kovan työn takana, että siihen saatiin kaikkien hallituspuolueiden mukaan luettua kommunistien hyväksyminen.
Mutta, ja ne jyrkästi vastustivat aluksi.
Kyllä ne vastustivat aluksi, mutta kyllä ne ymmärsivät siellä, että tämä pitää hoitaa. Ja se oli kuitenkin hallitussopimuksessakin mainittuna tämän asian kaupallisten etujen turvaaminen, niin lopuksi siihen saatiin hallituksen yksimielinen kanta. Se oli tärkeä myöhempää kehitystä silmällä pitäen, koska sitten tuli sitten kuitenkin pitkäaikaisempi neuvotteluprosessi ja vaikeampi, kun silloin ehkä saatettiin nähdäkään.
Tuon mainitsemanne puheen Brysselin kokouksessa tuolloin marraskuussa 70 te itse jouduitte pitämään. Tapahtuiko lopullinen ratkaisu kuitenkin noita suuntaviivoja pitkin sitten, mitä siinä hahmoteltiin?
Kyllä, meidän puheenvuoromme ei ollut pituudella vilattu, mutta siinä on koottu kaikki keskeiset asiat meidän tärkeiden talous, meidän vientimme turvaamisesta ja oman teollisuutemme tilapäissuojasta ja niin edelleen. Ja kyllä ne pitivät loppuun, samoin idänkaupan turvaamisesta, tärkeä idänkauppamme turvaamisesta. Kyllä
siitä oli jo erityinen kohta.
Oli, sitten sanottiin suoraan, me katsomme parhaaksi, kun pieni on suurten kanssa puhumassa, silloin parempi olla rehellinen ja puhua avoimesti kaikista asioista heti. Kyllä nämä periaatteessa pitivät loppuun saakka. Pari vuotta sen jälkeen vielä valmisteltiin, mutta kyllä sitten loppuun saakka näiltä periaatteilta se sopimus lopuksi syntyi.
Mikä tuolloin oli Neuvostoliiton reaktio, tekikö Suomi tämän ratkaisun itse vai missä määrin Neuvostoliiton kanta tuli mukaan kuvaan tuossa vaiheessa?
Kyllä tämä, siis Neuvostoliitto pidettiin informoituna hyvin korkealle saakka. Presidentti Kekkonen piti itse korkeimman tahon informoitun asioiden kehityksestä, mutta samalla hän toi esille, että tämä on Suomen kannalta välttämätöntä hoitaa. Ja kyllä Suomi teki itse ratkaisunsa tässä, mutta tietysti niin, että Neuvostoliitto myöskin ymmärsi sen tärkeyden Suomelle. Se oli hyvin tärkeää, se oli oleellista.
Ministeri Olavi J. Mattila, mitenkä presidentti Kekkosen henkilökohtaista roolia tuon ratkaisun syntymisessä olisi arvioitava?
Kyllä se oli ihan ratkaisevaa, sanoisin, ilman hänen henkilökohtaista panostaan. Tuskin asioita olisi saatu loppuun saakka vietyä.
Poliittista puolueettomuuttaan varjelevan Suomen pyrkimyksenä oli alusta alkaen vain tullijärjestelyjen avulla toteutettavan vapaakauppasopimuksen aikaansaaminen Euroopan talousyhteisön kanssa. EEC asetti vapaakauppaneuvottelujen takarajaksi heinäkuun 1972.
Suomen ja EEC:n vapaakauppasopimuksen teksti saatiinkin neuvotelluksi määräaikaan mennessä. Sopimus koski tullien poistamista kauppatavaroilta portaittain 11-12 vuoden kuluessa. Kuitenkin mielipiteet sopimuksen kannattajien ja vastustajien kesken iskivät Suomessa ankarasti yhteen, ja päätös EEC-kysymyksestä siirtyi loppuvuoteen 1973.
Vastustus oli kovaa kommunistien keskuudessa. Jyrkän linjan kommunistiveteraani Leo Suompää.
Me emme hyväksyneet mitään sellaisia liittoutumia ja sopimuksia läntisten maiden kanssa, jotka olivat myöskin tähdätty Neuvostoliittoa ja muita sosialistisia maita vastaan, niin kuin meidän käsityksen mukaan. Siinä taloudellisessa toiminnassa kaikki nämä suunnitelmat, niin tämä vapaakauppasopimus kuin EEC-sopimus, me vastustimme kaikenlaisia tällaisia liittoutumia sopimuksia ja pidimme sitä kantaa oikeaan, että Suomi ei olisi mukana näissä.
Te vastustitte myös tämän vapaakauppasopimuksen solmimista, joka ei sinänsä Suomea olisi vienyt tai vienyt EEC:hän.
Kyllä me olimme sitäkin vastaan siinä mielessä, että se merkitsi niillä perusteilla, mitä sitä meidän käsityksen mukaan esitettiin, kaupan käyn ja taloudellisten suhteiden entistä enemmän painottumista länteen, silläkin uhalla, että vastaavasti sosialististen maiden kanssa käytävä kauppa ei kasvaisi. Tämä liittyy meidän käsityksen mukaan niihin oikeistolaisiin pyrkimyksiin, joita oli jatkuvasti sodan jälkeen esitetty, että Suomen kaupankäynti Neuvostoliiton kanssa pitäisi pitää alle 20% Suomen ulkomaan kaupasta.
Toteuttaessaan kaupallisia järjestelyjä EEC:n kanssa Suomen oli huolehdittava siitä, että nämä järjestelyt ja sopimus Euroopan talousyhteisön kanssa eivät vahingoita Suomen suhteita Neuvostoliittoon ja että kehitys idänkaupassa jatkuu suotuisena.
Neuvostoliitto piti Euroopan talousyhteisöä EEC:tä poliittisesti itsensä vastaisena, neuvostovastaisena liittoutumana. Lisäksi tämä liittoutuma piti yllä Neuvostoliittoa ja muita sosialistisia maita kohtaan taloudellisia diskriminoivia rajoitteita. Kun EEC 1970-luvun alussa oli laajenemisvaiheessa ja Neuvostoliiton näkökulmasta EEC näytti olevan ulottamassa vaikutustaan Suomeenkin saakka, olivat odotukset Suomen ja EEC:n välisiä kaupallisia järjestelyjä kohtaan Neuvostoliitossa kielteisiä.
Neuvostoliiton kanta oli suomalaisilla hyvin tiedossa, ja samaan aikaan kun EEC-vapaakaupparatkaisua valmisteltiin, Suomi pyrki myös lisäämään kauppaansa Neuvostoliiton kanssa ja valmisteli edellytyksiä kaupallisten suhteiden laajentamiseksi pienten sosialististen maiden kanssa. Neuvostoliiton perin varauksellinen ja kielteinenkin asenne Suomen järjestelyjä kohtaan EEC:n kanssa kävi konkreettisesti ilmi presidentti Kekkosen vieraillessa Moskovassa elokuussa 1972. Siis vain kuukausi sen jälkeen, kun Suomen ja EEC:n välinen vapaakauppasopimus oli teknisesti jo täysin valmis.
Tuolloin korkein neuvostojohto Brezhnev ja Kosygin esittivät Kekkoselle epäilyksensä ja varoituksensa EEC:stä. Sen mukaan Neuvostoliitto ei halunnut varsinaisesti sanoa kantansa siihen, mutta pyysi Suomea olemaan kiirehtimättä asian käsittelyssä. Palattuaan matkalta presidentti Kekkonen laati näistä Tsavidovossa käydyistä keskusteluista muistion, jonka sisältämiä tietoja kuitenkin vuoti lokakuun lopulla päivälehtiin.
Tilanne oli vaikea, mutta ennen pitkää tuli Neuvostoliitosta jo helpottavia viestejä. SAK:n entinen puheenjohtaja Niilo Hämäläinen kertoo.
Neuvostoliiton politbyron jäsen tulee Suomeen yksityiskoneella. Se oli VZSPS:n silloinen puheenjohtaja Aleksander Seleppin. Olin tuolla lentokentällä tietysti häntä vastassa ja hän kysyi, mihin mennään. Minä sanoin, että mennään sinne opneisiin. Niin siellä oli suurlähettiläs ja suurlähettiläs sanoi, että hänelle, että eikö hän tule lähetystöön. Niin Seleppin sanoi, että hänellä on erittäin tärkeä keskusteltava Hämäläisen kanssa ennen kuin hän tulee. Ja Seleppin sanoi siinä, että kyllä asia on nyt niin, että voitko järjestää niin, että siihen autoon tulee vain tulkki, sinä ja minä. Ja sitten se sopii. Ja siinä Seleppin sitten ilmoitti, että he ovat niin kuin nähneet tämän suomalaisten keskustelun tässä. Ja he ovat todenneet, että tasavallan presidentti ja SAK:n johto ovat tästä asiasta samaa mieltä EEC-kysymyksen hoidosta. Ja hän ilmoittaa, että heillä ei ole mitään sanomista tähän kysymykseen. Suomalaiset saa ratkaista niin kuin parhaaksi näkevät. Kysyn, onko tämä tarkoitus, tämä toiminta, tämä viestin presidentille, niin sanoi, että täsmälleen näin.
Ja mitä presidentti Kekkonen sanoi, oli varmasti hyvin helpottunut.
Kyllä, hän oli helpottunut.
Oliko tämä ensimmäinen viesti Neuvostoliiton suunnasta, että Suomi saa tämän asian itse ratkaista?
Kyllä, se oli ensimmäinen viesti. Ja sehän ratkesikin kyllä todella sen jälkeen hyvin pian.
Tätä ennen oli kuitenkin tapahtunut seuraavaa.
Kesästä 1972 lähtien ratkaisun EEC-kysymyksessä nähtiin pitkälle keskittyvän presidentti Kekkoseen. Monien poliitikkojen mielestä tietynlaisen umpikujan EEC-kysymyksessä Neuvostoliiton suhteiden vuoksi saattoi avata vain presidentti Kekkosen henkilöä kohtaan Neuvostoliitossa tunnettu luottamus. Alkusyksystä 1972 keskustapuolue ja sosialdemokraattinen puolue sopivat siitä, että Kekkosen toimikautta jatkettaisiin 4 vuodella, minkä pituiseen jatkoaikaan Kekkosen itsensäkin tiedettiin suostuvan. Ja puolueiden kesken sovittiin myös siitä, että tähän jatkamiseen kytkettäisiin myös EEC-sopimuksen hyväksyminen.
Puolueet olivat käyneet presidentti Kekkosen toimikauden jatkamista poikkeuslailla keskenään neuvotteluja jo marraskuusta 1971 lähtien. Vuoden 1972 kuluessa poikkeuslakikysymys oli poliittisen keskustelun tärkein aihe. Presidentti Kekkosen toimikauden jatkamisen puolesta puhuivat sekä EEC-ratkaisu että hyvässä myötätuulessa oleva Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssihanke. Poikkeuslain vastustajiakin toki oli useassa puolueessa. Eduskunnalle annettava poikkeuslakiehdotus oli valmis joulukuussa 1972, ja puoluejohtajat kävivät pääministeri Kalevi Sorsan johdolla tammikuun 10. päivänä 1973 Tamminiemessä pyytämässä presidentti Kekkosen suostumusta hänen toimikautensa jatkamiseen.
Hyvät herrat, olin jo usean vuoden ajan järjestänyt elämäni sitä silmällä pitäen, että vuonna 1974 vapaudun tasavallan presidentin toimesta. Pidin asiaa itsestään selvänä. Katsoin tehtäväni valtiollisessa elämässä päättyvän 3. presidenttikauteni mukana. Vaikka tämä henkilökohtainen kannanottoni ei olekaan muuttunut, monet yleiset seikat pakottivat minut ottamaan harkittavakseni mahdollisen presidenttitoimen jatkamisen. Viime vuoden huhtikuussa oli tilanne kehittynyt sellaiseksi, että minun oli ollut tehtävä päätökseni. Kuten muistettaneen, siihen kuului 3 kohtaa. Ensiksikin presidenttiehdokkaaksi en suostu, sillä minua ei voida velvoittaa osalliseksi vuoden 1968 valitsijamiesvaalien tapaiseen vaalitaisteluun. Toiseksi, jos kansan enemmistö tahtoo, olen käytettävissä. Kolmanneksi, vaalitapaa koskevaan kysymykseen en puutu.
Te, pankinjohtaja Harri Holkeri, olitte tavallaan ohjaamassa kokoomusta tuon poikkeuslakimenettelyn taakse vuoden 1971 jälkeen, kun teistä tuli puolueen puheenjohtaja.
Kyllä olin joo. Olimme tilanteessa, jossa Suomen ulkomaan kaupan uudelleen järjestely oli välttämättömyys. Tanska ja Englanti ennen muuta, meidän tärkein läntinen kauppakumppanimme, olivat irrottautumassa EFTAsta, jonka liitännäisenä siis Suomikin siinä vaiheessa oli, ja liittymässä Euroopan talousyhteisöön. Suomi oli jäämässä länsikaupassaan mahtavien tullimuurien taakse. Presidentti Kekkonen oli ilmoittanut, että hän ei suostu uudelleen vaalitaisteluun. Ehkä juuri väsyneenä edellisen vaalitaistelun ilmiöihin. Näin ollen ainoaksi vaihtoehdoksi, jos haluttiin, niin kuin haluttiin, Kekkosen henkilöllä turvata ne kauppapoliittiset järjestelyt, joihin oli aihetta, oli saada aikaan Kekkosen toimikauden pidennys eduskunnan säätämällä lailla. Tätä lainsäädäntötointa eivät kaikki kokoomuksessa pitäneet perusteltuna, ja heidänkin mielipiteensä on varsin ymmärrettävä. Jos tuota EEC-kaupan järjestelyä ei olisi ollut, ei olisi tarvinnut tehdä, niin tuskin siinä tilanteessa myöskään poikkeuslakia olisi voitu edes ajatellakaan. Minä en ainakaan henkilökohtaisesti nähnyt mitään muuta perustetta tälle asialle. Kuitenkin mitään muuta keinoa, ja se on taas jonkun puolueen vastuullisessa johdossa olevan henkilön aina pakko muistaa, mitään muuta keinoa ei ollut, jolloin oli saatava aikaan ratkaisu, oli pystyttävä turvaamaan meidän länsikauppamme siten, että myös suhteet itään pysyivät kunnossa ja järjestyksessä nimenomaan Urho Kekkosen nauttimalla henkilökohtaisella arvonannollahan tämä asia hoidettiin. Eihän tämä koko järjestely mennyt ollenkaan kivuttomasti ja ilman värikkäitä vaiheita. Täytyy muistaa, että tähän sisältyi niin sanottu Tsaviidovo vuotokin, jolloin, ja niin uskon, Urho Kekkonen todella oli siinä käsityksessä, että hänen luottamuksensa Neuvostoliitossa oli saattanut horjua. Että hän oli mennyt käyttämään hänelle osoitettua luottamusta väärin. Väärin sanoa, että hän pelkäsi. Sitä hän ei varmasti tehnyt, mutta hän oli selvästi asiasta hermostunut. Ainakin niissä keskusteluissa, joita minulla hänen kanssaan oli, niin hän otti tämän asian todella vakavasti.
Pankinjohtaja Holkeri, kokoomuksen taivuttelu poikkeuslakiin ei varmaan sujunut helposti.
Se oli joka tapauksessa eräs vaikeimpia poliittisia tehtäviä, joka kohdalleni on sattunut. Mutta toisaalta se oli kuitenkin suhteellisen selkeä. Siinä piti vain tehdä töitä, piti vain asiaansa uskoen perustella ja perustelemasta päästyäänkin perustella niin, että saatiin riittävä enemmistö kasaan.
Pitikö tehdä työtä henkilöllä?
Kyllä, koska ratkaisuhan tapahtui kokoomuksen eduskuntaryhmässä. Toki meidän puolue elimemmekin asiaa käsittelivät, mutta nimenomaan yksittäiset kansanedustajat tässä ottivat henkilökohtaisen ratkaisun. Ja kun tähän ratkaisuun oltiin menossa, niin minä muistan eräänä pienenä yksityiskohtana kerran kirjoittaessani puhetta ratkaisevaan kokoukseen tuskailleeni kirjoituskoneen ääressä kotona. minun pieni poikani sanoi sitten, että isä, muista maan etu. Jolloin nämäkin sanat siihen puheeseen tulivat. Kun puoluehan meni, tai puolueen eduskuntaryhmähän meni tässä asiassa kahtia. Ei nyt aivan keskeltä, mutta vastustajien määrä oli aika huomattava.
Poikkeuslaki presidentti Kekkosen toimikauden jatkamiseksi 4 vuodella säädettiin tammikuun 18. päivänä 1973, jolloin eduskunta hyväksyi ensin presidentin vaalilain muutoksen ja äänin 170 vastaan 28 julisti sen kiireelliseksi. Toinen kiperänä pidetty ratkaisu, sopimuksen solmiminen Euroopan talousyhteisön kanssa, tapahtui runsasta 1,5 vuotta myöhemmin lokakuussa 1973. Antaessaan hallitukselle valtuudet EEC vapaakauppasopimuksen allekirjoittamiseen, presidentti Kekkonen samalla saneli valtioneuvoston pöytäkirjaan sopimuksen poliittiset ehdot.
Antaessani tänään valtuudet allekirjoittaa tullisopimuksen Euroopan yhteisöjen kanssa, teen sen seuraavilla edellytyksillä. Tehty ratkaisu on kauppapoliittinen. Sen tarkoituksena on muuttuneessa tilanteessa turvata kansainvälisen kilpailuasemamme säilyminen, mikä on taloudellisen hyvinvointimme jatkumisen perusedellytys. Alun pitäen olemme etsineet kilpailuasemamme turvaavaa puhtaasti kaupallista ratkaisua, joka sopisi puolueettomuuspolitiikkaamme ja olisi taloudellisesti tasapainoitettu sekä sopusoinnussa kaikkien kansainvälisten velvoitteidemme kanssa. Käsityksemme mukaan olemme sellaisen ratkaisun löytäneet. Olemme voineet rakentaa ulkopolitiikkamme hyville naapuruussuhteille ja tekemiemme sopimusten tinkimättömälle noudattamiselle. Tässä suhteessa mikään ei ole muuttunut, eikä mikään tule muuttumaan. Vaikka Euroopan poliittinen tilanne ja kauppapoliittiset asetelmat vaihtelevat, Suomen rauhantahtoinen ulkopoliittinen peruslinja, jonka kulmakivenä on YYA-sopimus, tulee säilymään muuttumattomana.
Tohtori Tuure Junnila, mitenkä te näette yhteyden EEC-asian ja poikkeuslakikeskustelun välillä?
Niin, minä yhdyn kyllä siihen käsitykseen toki, että Kekkonen tavallaan niin kuin henkilökohtaisesti takasi sen, että nämä Suomen ja EEC:n väliset järjestelyt eivät muuta Suomen ja Neuvostoliiton välisiä suhteita eikä Suomen politiikkaa sinne päin. Totta kai Kekkonen oli ainakin tosiasiallisesti, jopa ehkä aivan muodollisestikin tässä suhteessa eräänlainen takuumies tasavallan presidenttinä ja Neuvostoliitossa luottamusta nauttivana henkilönä, mutta minä päinvastoin kuin monet muut en näe näitä seikkoja tämän poikkeuslain todellisena syynä. Kyllä siihen on hyvin yksinkertainen ja hyvin vähän, miten minä sanoisin, ylevä selitys. Ja se on se, että Kekkonen tuskastuneena 68 presidentinvaaleja edeltäneeseen erittäin rajuun ja varsinkin Vennamon taholta suorastaan häikäilemättömään vaalitaisteluun ja häikäilemättömiin hyökkäyksiin häntä vastaan, niin hänhän tuli silloin esittäneeksi tämän kuuluisen lauselmansa, että naisten ja miesten on hyvä tietää, että tämän jälkeen en sitten kyllä enää presidenttiehdokkaaksi suostu. Ja kun sitten tultiin tämän 68 alkaneen kauden loppupäähän, niin ei Kekkosella tosiasiallisesti ollut mitään haluja itsellään vetäytyä syrjään monestakaan syystä. Silloinhan muun muassa alkoivat lähestyä nämä etykokousvalmistelut, niitä tehtiin vuosikausia ja ne olivat jo pitkällä nämä keskustelut silloin 72 ja 3, jolloin seuraavan presidentin vaalin asemiin marssi tapahtui. Ja jotta hän pääsisi kasvojaan menettämättä irti tästä lausahduksestaan, että hän koskaan näe presidenttiehdokkaaksi suostu, niin sen takia keksittiin tämä ajatus poikkeuslaista, jolla hänelle tuli jatkoa ilman, että hänen tarvitsi asettua vaaleissa uudelleen ehdokkaaksi. Tämä on se todellinen syy, mutta kun tähän poikkeuslakiin haluttomia sitten painostettiin halukkaiksi, niin siinä käytettiin hyvin vahvasti tätä EEC-todistelua ja tätä takuumiestodistelua. Sanottiin, että poikkeuslaki on välttämätön, jotta Kekkosen asema turvataan eteenpäin, että hänen presidenttinä jatkamisensa turvataan, koska hänellä on tämä takuumiehen asema siitä, että Neuvostoliitto ei esitä mitään vetoa Suomen ja EEC-suhteiden järjestelyn kohdalla.
Joskus loppuvuodesta 1971 syntyi ajatus, että presidentti Kekkosen toimikautta jatkettaisiin muutamalla vuodella. Ja tuossa tilanteessa ehkä yksi johdonmukaisimmin tätä ajatusta vastustaneita henkilöitä oli SMP:n silloinen puheenjohtaja Veikko Vennamo. Veikko Vennamo, miksi te vastustitte tuota ajatusta?
Siksi, että poikkeuslailla kiellettiin kansalta luovuttamaton äänioikeus. Kansa ei saanut valita presidenttiä valitsijamiesten kautta. Lisäksi on muistettava, että hyvin ikävillä, moraalittomilla keinoilla pyrittiin tähän poikkeuslakiin, tehtiin kauppaa.
Kuka käsittääksenne oli tämän ajatuksen isä?
Minulla on oma varma vakaumus. Isä oli Urho Kekkonen itse. Ja kun SMP ilmoitti, että me emme hyväksy poikkeuslakia ja poikkeuslain pystyi eduskunnassa estämään 34 kansanedustajaa ja meitä jo oli 18 vastustajaa, niin oli selviö, että poikkeuslakia ei synny, ellei SMP:tä lyödä matalaksi.
Tuo asia koitui sitten varsin kohtalokkaaksi SMP:lle. Puolue hajosi, jakaantui kahtia.
Niin ei puolue silloin vielä hajannut, vaan meidän ryhmästämme ostettiin 13 kansanedustajaa. Suuri raha liikkui. Tehtiin myös lainmuutos puoluetuesta. Puoluetuki siirtyi loikkareille, seteliselkärankaisille, jotka perustivat Skypin puolueen, mutta SMP:lle, rehellisille SMP:lle jäivät vanhat vaalivelat. Ja vaikka näin kovat olivat otteet, ja SMP:ltä siis ostettiin 13 kansanedustajaa, niin siitä huolimatta lopullisessa ratkaisussa 28 kansanedustajaa äänesti poikkeuslakia vastaan. Jos 6 olisi ollut lisää, niin lakia ei olisi tullut.
Mielipidettä poliittisessa kentässä voimakkaasti kahtia jakanut poikkeuslaki oli säädetty, ja presidentti Kekkonen oli jatkava tasavallan presidenttinä tammikuuhun 1978.